Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz Compostela, 106,1.
Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM.
Radio Voz.
Y comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza. Abrimos la ventana de lo más próximo y lo más cercano hasta las 2 de la tarde en esta mañana de jueves. Jueves cubierto en Compostela, alguna nube y claro en el Barbanza, en la ría de Muros Noya. Aunque ya saben, el día se va a tornar en gris y con posibilidades de que por la tarde o por la noche en algunas zonas de nuestro ámbito llueva. Independientemente de la lluvia, no nos podemos quejar de cómo ha arrancado en este caso la primavera. Y a partir de ahora sí vamos a entrar seguramente en un tobogán primaveral con días de calor, de sol, con días de tormenta y de lluvia. En las próximas horas le vamos a tratar de trasladar a todos ustedes lo que pasa en nuestro ámbito. Vamos a repasar los principales temas del día dentro de la actualidad y luego nos vamos a parar en diferentes estaciones. Hoy es jueves, vamos a hacer la compra, ¿eh? Nos vamos a ir hasta la Plaza de Abastos en Compostela para saber de qué llenamos hoy nuestra cesta de la compra de cara al fin de semana. Y luego tenemos encima de la mesa una serie de actividades con propuestas en las que todos ustedes pueden participar, porque esa es nuestra pretensión. Los de Noya están de fiestas. Hoy es San Marcos, día 25. Comienzan las fiestas precisamente de San Marcos, que son las más importantes en Noya. Hablaremos un ratito con su alcalde. Y luego les ponemos encima de la mesa una muestra sobre meteoritos y una charla que tiene lugar hoy en el Museo de Historia Natural de la Universidad. Otra charla en el Barbanza en Ribeira sobre el escultor Francisco Asorey, de Manuel Gago. Y cerraremos hablando un poquito de deportes, porque este fin de semana llega a Santiago la carrera 10K. El fin de semana, ayer cerraba en este caso sus inscripciones, a ver cuántos centenares de atletas, de deportistas, están corriendo por las calles en esa nocturna en la capital de Galicia. Sean bienvenidos, bienvenidas, arrancamos el Voces hasta las 2 de la tarde.
Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.
Buscando el plan perfecto para el Día de la Madre, atención a la propuesta de Pousadas de Compostela. Este domingo 5 de mayo, Aldea de Sestelo es el lugar ideal para celebrar con mamá. Disfruta de un día especial lleno de sorpresas y momentos inolvidables. Delicioso menú diseñado para la ocasión en nuestro espacio a solo 10 minutos de Santiago, en Teo, ambiente único rodeado de zonas ajardinadas. Además, montaremos un mercado de flores para que los peques creen un regalo especial. Una experiencia inolvidable. Reserva ya tu mesa llamando al 981-569-350 o en pousadasdecompostela.com. experiencias únicas te esperan en Aldea de Sestelo.
Voces de Compostela con Alberto González.
Vamos a repasar los temas del día en esta mañana de jueves. Sepan que de madrugada en A Pobra do Caramiñal han ardido dos contenedores con escasos minutos de diferencia en torno a las 2 de la madrugada. Un particular alertó de que un contenedor de papel estaba siendo pasto de las llamas en la calle Castelao. Allí fue Protección Civil, Bomberos de Ribeira y la Guardia Civil, y pocos minutos el fuego ya había sido sofocado. Y cuando los equipos de emergencia se iban, otro contenedor estaba ardiendo en la confluencia de la calle San Roque con Rafael Dieste, que se calcinó en este caso por completo. Las investigaciones apuntan a que fue en este caso un acto de vandalismo. No podemos estar ajenos a la noticia que surgía en la tarde de ayer en Moncloa, el presidente del gobierno Pedro Sánchez publicando esa carta en su cuenta de X, anunciando la suspensión durante varios días de su agenda política para reflexionar, debido precisamente a que un juez, en este caso un juzgado de Madrid, va a investigar a su esposa Begoña Gómez por un supuesto delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios. Esta decisión del presidente del gobierno llega también hasta los socialistas de Santiago de Compostela. Aitor Bouza es su secretario xeral.
Dende o Partido Socialista de Compostela queremos ir ao paso da carta publicada polo presidente do goberno Pedro Sánchez. Hoxe, máis que nunca, queremos mostrar públicamente o noso apoio absoluto e firme ao presidente do goberno Pedro Sánchez. Non todo vale en política. Creemos que realmente toda esta escalada de accións que son totalmente reprobables e lamentables, que nunca deberan estar na esfera política, deben desterrarse de maneira inmediata. Por iso confiamos en que realmente poida seguir como presidente do goberno dun Estado democrático como no que vivimos. E para iso, que deixen de facerse todas esas prácticas lamentables que deberan xa estar fora do noso Estado democrático no que vivimos e que debemos todos e todas defender. Consideramos que o feito por parte do Partido Popular e da ultradereita conleva a que todas estas prácticas cheguen a un punto totalmente inasumible, tanto humana como políticamente. E por iso non podemos máis que rexeitar todo ese tipo de actitudes e apoiar rotundamente ao presidente do goberno e a súa familia, que está a pasar por un momento que realmente non se merece ninguén.
Lógicamente, esta decisión, no podemos estar nadie ajeno a lo que pueda suceder precisamente en este país con uno de sus máximos mandatarios, como el presidente del gobierno. Ya más próximo y más cercano, hoy es 25 de abril, hoy es San Marcos en Noia, hoy se conmemora también el 50 aniversario, ya saben, de la Revolución de los Claveles en Portugal. De hecho, llevamos varios días con actividades en Santiago de Compostela, sepan que en Filoloxía esta mañana se está presentando el volumen 50 anos de abril na Galiza por parte de los coordinadores Carlos Pazos Justo y Roberto San Martín, y luego el músico y médico Rui Pato está contando su experiencia en la Facultad de Filoloxía cuando en los años 60 acompañaba como músico a José Afonso, autor de la canción Grándola Vilamorena. Ayer el decano precisamente de Filoloxía se pasaba por este espacio hablando de lo que la vinculación de Santiago de Compostela con las revoluciones dos claveis de Portugal.
Ese volumen, 50 años de abril en Galiza, que coordenan los profesores Carlos Pazo Xusto de la Universidad do Miño y Roberto San Martín de la Universidad de La Coruña, con depoimentos, con declaraciones, con perspectivas y con artigos de personas protagonistas, por un lado, y por otro, de analistas de aquella realidad en diversos aspectos, por otro. E despois, bom, hai un momento, eu diría que fundamental tamén, que é a presencia de Rui Pato, aquel músico que con 16 anos foi chamado por José Afonso para nos anos 60 por a música da súa guitarra para aquel disco Vampiros e para o que que foi toda aquela trayectoria dos anos 60, sí. Alén de todo o relacionamento histórico e actual e, por tantos motivos, con Portugal, ¿no? En que, xa dicía Castelao, metade do noso espírito e do noso ser ficou do outro lado do Miño. Alén disso, é verdade que a forza, a potencia do que significou o 25 de abril, esa grande fábrica de emocións e de ideas, esa última revolución romántica que moitas persoas así o chamaban, pois é unha presenza activa e conmovedora que leva tamén a ver a realidade pois con sempre con algunha esperanza. E é verdade que cando Benedito García Villar, a quen quero lembrar, e despois a través del, pois persoas como Arturo Reguera, ou Maite Angulo, ou expresidente Pérez Ouriño e outras moitas uh-huh. persoas descobren aquel mundo daquela música popular posta ao servizo da intervención social e política. Claro, iso eclode naquel concerto de maio de 72, e aí sí que hai un ponto de arranque, non? E hai unha presenza, pois, a Axa, a Asociación Xosé Afonso, moitas actividades que se están realizando por todo o país, porque eu penso que se sente como algo propio tamén o que foi o 25 de abril e o seu as consecuencias.
En la agenda ya saben que hai un acto previsto para esta tarde en las puertas del auditorio, en la Plaza de la Música y luego en el Teatro Principal. Luego lo recordemos, esta mañana también sepan que genetistas y asociaciones de pacientes se concentran en la puerta del Hospital Clínico para reclamar la creación de la especialidad de medicina genómica. En el cementerio de Boixac, ahora a las 12:30, hay una ofrenda floral a Domingo García Sabel. Y a las 7 de la tarde va a haber una conferencia sobre Domingo García Sabel en el Consello de la Cultura Galega. A la 1, Alfonso Villares, el conselleiro, se va a reunir con los presidentes de la Federación Galega de Cofradías de Pescadores. Va a tener lugar en San Caetano, el conselleiro do Mar. En Ames se presenta la primera edición del ciclo de monólogos Ames Mayo, con Kiko Cadaval y Pepo Suevos. Y en Boiro se presenta el Mayo Vintage, ahora a la 1 de la tarde. Lo organiza, ya saben, el concello con la asociación Creaturas. Y va a tener lugar el sábado 4 de mayo en la Rúa Peonil, en la Pablo Iglesias, en este caso de Boiro. En Compostela esta mañana se ha presentado una prueba deportiva, Campeonato Gallego de Enduro, la segunda prueba del Campeonato Nacional este fin de semana en el entorno del Estadio de San Lázaro. José Candas, el presidente de la Federación Galega de Motociclismo.
Hemos aprobado Campeonato de España, segunda prueba, y es prueba puntuable para el Campeonato de España y prueba puntuable para el Campeonato Galego. Comeza o viernes, car verificacións, de 11 da mañán a 4 da tarde. A primeira prova se desenrola o viernes, de 7:30 da tarde a 8:30, ca supertest, que estará nas inmediacións do Estadio Verónica Boquete. Logo pasamos o sábado, o primeiro día de carreira, os pilotos salen, o primeiro piloto participante empeza a salir ás 9 da mañán e terminarán sobre as 4:30. O sábado darán 4 voltas ao recorrido, que está composto por unos 63 km de rally e 3 especiales, especial extrema test, especial cross test e especial enduro test. Que as especial cross test e enduro test están nas inmediacións de Bando, onde era o antigo cuartel militar. Eso sería a xornada do sábado, termina a prova sobre as 4:30 e entrega de premios aos 5 mellores pilotos scratch, tanto do Campeonato de España como do Campeonato Galego. E domingo, pois, igual, funciona a carreira de empeza ás 9 da mañán e terminará sobre as 4:30 da tarde, tamén dando 4 voltas ao recorrido e pasando 3 veces pola extrema, 3 veces pola cross test e 3 veces pola enduro test. O domingo coincidimos con un partido de fútbol do Compostela, entonces, pois, este ano cambiamos o sentido de xir un pouco da carreira nas inmediacións do Estadio Verónica Boquete. Pouco máis, espero que sea unha carreira como estes anos, divertida e técnica, e creo que nos vai acompañar a agua, entonces creo que vai ser máis técnica ainda.
El fin de semana está a prueba de enduro. Estaba Pilar Lueiro, la concejala de Deportes y Fiestas, en esa presentación, donde habló de la actuación de la Orquesta Panorama dentro de las fiestas de la Ascensión el miércoles 8 de mayo en la Plaza del Obradoiro. Les digo que es un concierto de la Panorama con la Televisión de Galicia y el Concello, ¿eh? Además se va, en este caso, a emitir y a grabar. Pilar Lueiro confirmaba este concierto y hablaba también del cuidado al patrimonio que deben de tener, ya saben, las miles de personas que arrastra la Orquesta Panorama.
Afirmamos que 8 de maio estará a Orquesta Panorama no marco da programación das festas en Santiago. Trátase dun evento dunha única xornada que congrega milleiros de persoas, como tantos que se celebran na Praza do Obradoiro. Este goberno local é o primeiro que quere velar polo mantemento do patrimonio, polo que se adotarán todas as medidas pertinentes para a súa conservación, tanto neste como nos demais eventos que se organicen en Santiago de Compostela, en canto a medidas de seguranza e afectación acústica. Haberá unha xuntanza técnica de seguranza previa, onde se determinarán o control acústico e a coordinación de fluxos de público.
Un concello de Santiago, al margen de esta actualidad de esta mañana, que ayer hubo pleno de la Corporación Municipal, por unanimidad se aprobó, se pactó que el gobierno tenga en cuenta aquella proposición del PSOE para rendir cuentas trimestralmente del grado de cumplimiento de los acuerdos plenarios. Achacaba Goretti y San Martín que no se estaba cumpliendo esto hasta el momento porque el concello funciona de una forma deficiente.
É certo que efectivamente teñen razón algo que todas as persoas que estamos aquí sabemos, e é que non se viven as cousas de igual maneira cando se está nunha bancada que noutra. Evidentemente que non se viven igual. E eu puiden ter sido, é certo, nalgúnas ocasións, creo, e menos do que creo que ás veces consideran, pois un acicate un pouco molesto pola insistencia en demandar transparencia, axilidade, democratización. E eu decía porque o pensaba e porque o penso. Por iso votamos a favor, porque o pensaba e porque o penso. E é certo que, bueno, con moita máis información da que en algún momento eu creo que vostedes foron capaces de compartir, eu sei que o funcionamento desta casa é aínda máis deficiente do que parecía. E, por tanto, non podemos nestes momentos ter unha satisfacción a respecto do que levamos conseguido, porque queda moito por facer. Sin ninguna dúbida, queda moito por facer. Creo que imos avanzando na boa dirección, pero queda moita por facer porque as deficiencias son moitas. Eu tamén, como decía antes, manme permitir simplemente que lles lembre que tamén tiveron anos, non solamente anos nestes últimos 4 anos, históricamente anos que tamén estiveron na alcaldía para construir e arranxar moito do que herdamos que é deficitario, moito do que herdamos que é deficitario. E tamén, aínda que non lles guste, deixar que lles lembre unha última cuestión, en todo caso, tamén tiveron as portas abertas para colaborar neste traballo que temos por diante. Tiveron esas portas abertas para colaborar neste traballo que temos por diante cunhas deficiencias da administración estruturais que creo que coñecemos todas as persoas que estamos aquí.
En el pleno conocimos ayer que el Concello ha instalado sensores para medir los flujos turísticos en el casco histórico. Fue en febrero y esos sensores van a aportar datos sobre los flujos en este estudio que está realizando el Concello con la Universidad. Miriam Louzado es la concejala de Turismo.
Sabemos que hay determinados ámbitos nos que temos que actuar. E un deles é precisamente pois, o da mellora da xestión dos fluxos turísticos. Solucionar os problemas que a masificación turística produce puntualmente en determinadas zonas da cidade e en determinados momentos do ano, tamén sempre o matizamos, é un dos principais retos que temos por diante. E esta mellora pasa pois, por traballar dun xeito rigoroso e planificado. A primeira parte do traballo, como comentaba vostede, ter un coñecemento detallado de como son eses fluxos, algo que todas podemos saber intuitivamente, pero que precisamos coñecer baseándonos en datos obxectivos. Nese sentido, estamos desenvolvendo ferramentas para ter este coñecemento. En concreto, dende o 29 de febreiro, temos instalado 7 sensores en diferentes puntos estratégicos da cidade. Ademais, dentro do plan de turismo sostible, temos un convenio coa universidade para poder, ao longo deste ano, afondar no coñecemento deses fluxos, o cal facilitará a toma de decisións posteriores. A segunda parte é tamén desenvolver medidas de concienciación dirixidas ás persoas que nos visitan, para que saiban que son ben recibidas, iso sempre, pero que lle pedimos que se comporten seguindo un código de boas prácticas e así pois poder integrar a súa visita dun xeito armónico na vida cotiá das persoas residentes, algo que tamén é responsabilidade deste goberno.
Tamén se decidiu ayer que o Concello non va a ampliar as cámaras de videovigilancia en el casco histórico despois de un robo que unha joyería precisamente en San Martín Martín Pinario hace unas semanas en una proposición que llevaba el popular José Ramón de la Fuente.
Para que las imágenes que se graban no se utilicen para otros fines distintos que los derivados del interés público que legitima su tratamiento, que no es otro que garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones. La instalación de cámaras con grabación requiere una rigurosa autorización gubernativa que garantiza el respeto de los derechos de los ciudadanos que pudieran verse afectados, y el acceso a las grabaciones depende exclusivamente de una decisión judicial. El falso dilema entre seguridad y libertad no existe para la gran mayoría de los ciudadanos. Al contrario, ven en aquella una garantía al pleno ejercicio y disfrute de esta. Es cierto que otros ciudadanos no. Observan las cámaras como un obstáculo para sus incívicos o criminales comportamientos, y si ya sobraban motivos para el uso de las cámaras para el fin que legalmente las habilita, este, el de entorpecer o dificultar la comisión de delitos, o sea, que sirvan como elemento disuasorio y por lo tanto preventivo de la comisión de delitos, es un motivo capital para que no pongamos obstáculos a su normal, legal y legítimo funcionamiento. Por eso la moción, en el sentido, me descuento de la siguiente intervención, si hace el favor, acabo enseguida, de que las cámaras se pongan a grabar y se revise.
Dijo Sanduro, concejal de Seguridad Ciudadana, que es muy caro esto de grabar, como sucede en otras ciudades europeas, y puso ejemplos.
La policía de Londres, na que cuestionaban a estrategia do goberno británico, presidido por un partido que van de vostedes, da investimento de máis de 500 millóns de euros para cubrir todo o Reino Unido de cámaras de seguridade. Ou seja, que resolver un crimen usando as provas registradas nas cámaras costaba ao contribuinte británico 5 millóns de libras. Cada crimen resolto, 5 millóns de libras. Eu creo que hai formas máis acaídas para traballar contra o crimen con ese nivel de investimentos. Tamén hai outros estudos, pois, por exemplo, da doutora en Dereito Penal pola Universidade do País Vasco, Gemma Barona, que di, literalmente, non se trata de negar os problemas dos cidadáns sobre a súa seguridade, senón reflexionar con calma sobre a implantación de medidas custosas que non demostraron claramente a súa eficacia e que, en todo caso, supeñen unha vulneración de dereitos fundamentais. É dicir, nin funcionan, polo que se está vendo por experiencia de outros países, nin resolven os problemas de seguridade. Eu creo que debense de abordar con seriedade, sen dúbida. E como se ten feito tamén coa policía, que tamén falamos, pois deben de trasladarnos opinións distintas según con quen fale.
E unha última cuestión del pleno de ayer. Llevaba al gobierno, Benega y Compostela Aberta, unha moción con a que pretendían que el pleno rechazase la construcción de Altri en Palas de Rei. Se debatió, pero el BNG decidió retirarla después de que el PP cuestionase la petición expresa que la Xunta emitiese un informe negativo a ese proyecto. Este es el debate entre la socialista Mila Castro, el popular Evaristo Ben y la resolución final del concejal del BNG, Iago Lestegas.
O certo é que aínda hoxe non sabemos tampouco cal é o compromiso económico do goberno da Xunta para este proxecto. E o seu impacto social? Recordemos, o que no ano 2022 ia ser unha factoría ecolóxica que, tería casi 2.500 empregos directos, pasou en 2024 a unha gran celulosa que reduce a estimación en apenas 500 empregos, pero claro, todo isto segundo as informacións que van xurdindo cada día nos medios de comunicación e das plataformas de afectados. Insistimos, entón, que é o momento de que a Xunta de Galicia aclare todas estas cuestións para que a sociedade galega teña claro o que significa verdadeiramente o proxecto de Altri para a nosa comunidade. Respecto do contido do acordo, bueno, pois a nos chama a nosa atención, pois, por exemplo, no primeiro punto está claro que o BNG muda a súa postura de maneira radical, pasan de apoiarla no seu momento a rexeitala de forma taxativa, sen esperar isto que nos decimos, a que pare o ruído e a que a xente, e a que a Xunta aclare o proxecto. Da noite para mañá, pois son anti-Altri.
Aunque mañana celebren ustedes el 25 de abril, paradójicamente, los coroneles han retomado en Galicia el mando del BNG y rectifican el apoyado a este proyecto industrial en el año 2022. Los coroneles rectifican sin que hayan cambiado las características del proyecto en su día con total transparencia. Repito, aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia por las tres fuerzas con representación allí. Y ordenan al regreso los coroneles a las barricadas, a la agitación y a la propaganda. En definitiva, vuelven ustedes a las prácticas de siempre. Vuelven a ustedes a exacerbar el miedo atávico frente a la posibilidad de progreso. En su día fueron las autopistas, en otro momento fue Alcoa y ahora es el proyecto de Altri. Qué fácil es defender un mundo bucólico desde las poltronas del Politburó, ajeno a las necesidades de las nuevas oportunidades de la Galicia interior. Miren, los prejuicios son muy cómodos, como se tiene dicho irónicamente. Es más fácil vivir instalado en un prejuicio que hacerse un juicio. Esto es bastante más complicado. Es fácil proclamar desde el prejuicio imaginario y dogmático que el proyecto va a suponer la eucaliptización de Galicia, aunque un juicio fundado y racional desmienta tal acusación y revele que Galicia tiene eucalipto suficiente para atender las industrias que cierran el ciclo transformador en la comunidad sin necesidad de plantar más.
Aceptamos a crítica feita tanto polo PSOE como polo grupo do PP en relación ao que estamos pedindo á Xunta con respecto ao informe. Efectivamente, podemos retirarlo da moción e propoñer que o Pleno manifeste o seu rexeitamento e solicitar á Xunta o resto das cuestións, eliminando calquera mención ao sentido do informe, porque efectivamente teñen razón nos argumentos tanto o Grupo Socialista como o Grupo Popular en que é improcedente.
En Ribeira, el ayuntamiento rescinde el contrato de las empresas de la biblioteca y el apeadero en la estación de autobuses. En este caso, sobre la biblioteca, fue adjudicada en mayo del pasado año a Ogmios, con un presupuesto de 1,3 millones de euros. La compañía realizó el replanteo del inmueble, pero nunca inició los trabajos. Luis Pérez es el alcalde de Ribeira.
Después de pasados uns meses prudenciais nos que a empresa pois non adoptou absolutamente ningún tipo de actuación, vemos como a infraestructura pois ten que darlle comezo de maneira pois o máis pronto posible. Vemos que a empresa, a pesar dos requerimentos verbais que se lle foron facendo por parte do Concello de Ribeira ao longo dos meses, non empezou a obra. Xa no mes de decembro se lle comunicou a apertura dun expediente de penalización e, por tanto, os expedientes administrativos de penalización requiren un tempo, uns trámites burocráticos tamén de exposición ao público para garantir que a empresa teña dereito a unha audiencia e a poder presentar alegacións. Vemos que neste prazo non se presentaron alegacións e, por tanto, acabamos de resolver ese contrato e procederemos a adxudicar pois unha nova actuación nesa infraestructura que para este goberno municipal tamén é unha das cuestións que queremos levar adiante para que Ribeira poida ter unha biblioteca en condicións.
Sobre el despacho de billetes de la estación, explicó el alcalde que la causa se debe a problemas económicos de la constructora, la ribeirense Abotec.
A resolución do contrato da construcción da nova estación de autobuses de Ribeira. Como ben saben, esta obra empezou no mandato anterior, concretamente no ano 2021, e durante ese ano 2021, durante o ano 2022, 2023, non se fixo absolutamente nada para concluir esa actuación. Tamén, despois de varios requerimentos á empresa que se adxudicou esta actuación, valorada en 65.000 euros, estamos falando exclusivamente do galpón que temos ás nosas costas, vemos que a empresa foi incapaz de resolver esa actuación no tempo marcado e, por tanto, desde o Concello de Ribeira queremos anunciar esa resolución do contrato e a imposición de penalizacións tanto á empresa que tiña adxudicado este contrato como a que acabamos de falar anteriormente, a Biblioteca Municipal.
Un alcalde que con el concejal de Salud, Juan Luis Furones, estuvieron ayer en el ambulatorio de Ribeira, comprobando in situ las carencias de sanidad y atención primaria, precisamente en el concello. Un ambulatorio que ayer tenía carencia, en este caso, de facultativos. Isabel Fernández es trabajadora social del Centro de Salud de Ribeira.
Falando en favor dos meus compañeros, están atendendo pacientes de outros cupos, salvo dixeron a falta de dental, e sobre todo eu creo que quero resaltar, eu son trabajadora social, entonces creo que como asente social, vexome na obriga de que hai que denunciar a situación que están vivendo os usuarios de Ribeira pola falta de atención que teñen. O paciente crónico non pode estar bien atendido porque o seu médico non ten tempo, non está, e o médico de outro cupo non o pode atender con unha calidad. O que estamos buscando é unha asistencia de calidade, non que veñan aquí, que sea atendido, que o paciente se vaya a súa casa con unha mala atención. Porque que pasa? Que eso vai a repercutir, ese paciente vai a empeorar, vai a acabar en urxencias do Barbanza, vai a acabar en urxencias do PAI, vai a acabar en urxencias do Clínico. Entón, temos unha atención primaria que é un pilar importantísimo como educación, non podemos romper este pilar. Estamos nunha sociedade que hai que darlle calidade de vida aos usuarios, non é atender, veña, chego, me citan e me vou. Non. Temos que luchar por unha asistencia de calidade. Un médico non pode atender e ningún profesional 50, 60 pacientes que non coñecen, que lle aparecen pola porta nunha situación grave. E hai que dar un cambio. Non podemos estar con 4 médicos unha mañán e os pacientes mal atendidos. Non pode ser. E iso é que temos que ver, que os pacientes non están ben atendidos. Estáse lle dando unha atención que non pode ser máis.
Por otra parte, en Outes, el pleno de hoy va a aprobar los presupuestos para este año 2024. Se va a 6,1 millones de euros, un aumento del 0,6% con respecto al presupuesto que está en vigor. Manuel González es el alcalde de Outes.
O orzamento do Concello de Outes, por explicar por riba os principais números e características do mesmo, vai ter un importe total de 6.145.767 euros, o cal significa un 0,6% máis respecto aos orzamentos actualmente vixentes. A partida máis importante destes orzamentos é a partida referida ao persoal. En este caso estamos falando de un incremento do 17% con un importe de algo máis de 2.840.000 euros. Isto é debido basicamente a dúas cousas, este incremento. En primeiro lugar, a posta en marcha de novos servicios, algúns deles tan importantes como a Escola Infantil Municipal, pero tamén a actualización dos salarios, pois en este caso o IPC. Temos que destacar tamén un incremento importante, superior ao 7%, en todo o que ten que ver cos gastos correntes, cos gastos de funcionamento habitual do noso concello, pero nomeadamente nas áreas de servizos sociais. Temos un compromiso importante este goberno cos servizos sociais, que se incrementan máis dun 16%, achegándose xa aos 700.000 euros, 686.000 euros, e tamén un incremento relevante, en este caso, das áreas de cultura, deportes, educación, que se incrementa un 14,6% ata superar os 510.000 euros.
En Portodosón también aprueban las cuentas. Se va el presupuesto este año a los 12 millones de euros, casi 5 puntos más que el año pasado. En Boiro se va a celebrar el Día de la Danza en la Plaza de Galicia con un espectáculo de la Escola de Ballet CEM Plies. Va a tener lugar este domingo, 28 de abril, a las 12:30. Lo presentaba la concejala María Uteiral.
Anunciar a celebración o vindeiro domingo 28 do Día Mundial da Danza. Facemos esta colaboración ca Escola de Ballet CEM Plies, que leva facendo neste Día Mundial da Danza, pois, por terceiro ano consecutivo, pois, un espectáculo. Son 6 bailes que durará, pois, en torno a media hora 40 minutos, e espero que, bueno, pois, todo o mundo veña a velas, a disfrutar, porque sempre fan pezas increíbles, sempre pezas que significan, que teñen un significado, pois, de alguna maneira, sempre alguna pequena reivindicación. E ademais, pois eso, que son, pois, veciños e veciñas de Boiro que están pois, na Escola de Ballet CEM Plies, onde hai máis de 100, non quero decir erróneamente, pero creo que ao torno de 150 cativos aprendendo, pois, ballet. Nos estamos contentos de que se propoña esta actividade, porque é verdad que dende as asociacións culturais, que as que traballamos sempre, promovemos este tipo de actividade. É unha escola que ademais ten, pois, moitísimas rapazas e rapaces que traballa, pois, diariamente con eles e fai unha serie de espectáculos, como podemos ver o ano pasado cando fixemos o mes da danza no Pazo de Goiáns, con un espectáculo increíble, e estamos contentos, bueno, pues de que nos propoñan esta actividad.
Dentro de actividades para esta tarde, y antes decíamos a las 6:30, en la Plaza de Música en Compostela, delante del auditorio, va a haber a las 6:30 un canto colectivo de Grándola Vilamorena, y luego a las 8:30 en el Teatro Principal un concierto de los 50 años de Abril, que promueve la Asociación José Afonso en Galicia. Carlos Labraña presenta su libro Ícaras en la librería Cronopios a las 7. José Carlos Domínguez, Faíscas, en la librería Couceiro a la misma hora, a las 8:30 en la sala Numas. Suso López presenta su poemario Non aparecen bicis. Tenemos a charla de Rafael San Andreu, el psicólogo, en la sede de la Fundación a partir de las 7 de la tarde. El arte de no amargarse la vida, así se titula esa charla. También tenemos en el Salón Teatro la propuesta del espectáculo del Centro Dramático Galego Os Actos e as Profecías. Será a partir de las 6 de la tarde. En el Museo do Pobo Galego se inaugura la exposición Regresar, de Raquel Díaz, y el Aula de Canto y Coro en Boiro. Hay audición de la Escuela Municipal de Boiro a partir de las 7:30 de la tarde en el local Leña Verde del Centro Social de Boiro. Asimismo, hay una charla y exposición O Apasionante Mundo dos Meteoritos en el Museo de Historia Natural a partir de las 5:30. Vamos a hablar con la persona que promueve precisamente esta exposición y la charla, que es el médico Javier Canseco. Se presentaba en Ames la tercera carrera de orientación del Concello de Ames. Se va a celebrar el domingo, día 5 de mayo. Ricardo Figueroa, de Sexta Naturaleza, explicaba en qué consiste.
Un percorrido que non coñecemos ata o momento de iniciar a nosa carreira. Nos dan un mapa y en ese mapa aparecen una serie de puntos representados que tenemos que visitar na orde que aparece establecida no mapa. Os mapas van variando, en este caso pues vamos a centrarnos no casco urbán, y ata ese momento pues non coñecemos o percorrido. Non hai nada marcado salvo en cada un desos puntos que atoparemos unha baliza, y entón cada persoa decide por onde ir. Non hai un percorrido prebalizado, senón que a nosa, como podamos entender un mapa, como podamos...
Y sepan que en ciclismo el Cortizo comienza mañana a disputar la Bidasoa Izulaia, vuelta más solera del calendario, en este caso sub-23. Y el domingo, campeonato de Castilla y León en la Villa de Mojados y la Copa de España Junior con Tomás Pombos vestido de líder. Marco Serrano es el director deportivo del Club Ciclista Padrones.
Desde el equipo estamos muy ilusionados por correr la Vuelta de Bidasoa, ya que es la primera vez en la historia del equipo Cortizo que vamos a participar en ella. Vamos a llevar un equipo de garantías, ya no en vano, Marc Cabedo el año pasado estuvo a punto de ganar la Vuelta, el último día iba de líder, y llevamos un equipo guerrero. No es el de Copa, evidentemente, porque les vamos a dar un poco de descanso, pero gente que está andando muy bien, como Alex, Mar Torres, Manuel Rodríguez, Samuel Flores, que están en un buen nivel de forma y son escaladores, y como Bonilla, por ejemplo, que está haciendo una buena Copa de España, y como entró más tarde, pues se ha ganado el puesto para Bidasoa. Esperamos de hacer un buen papel y seguir en esta línea que estamos con los sub-23.
Hasta aquí el repaso de los temas del día. Vamos con la canción de este 25 de abril.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
La canción del día en este 25 de abril se la dedicamos a Ella Fitzgerald, porque tal día como hoy, de 1917, nacía en los Estados Unidos, en Virginia. Fue una de las cantantes esenciales de la historia del jazz, con una larga carrera que comenzaba en la década de los años 30 y que acabó el día de su muerte, en 1996.
And kiss me just.
just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. Put in your dreams whatever they be. Dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz.
Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming.
Till something's fine, you keep dreaming.
Gotta keep dreaming.
El recuerdo a Ella Fitzgerald, porque un 25 de abril de 1917 nacía. Vamos con otras historias, vamos a irnos hasta la Plaza de Abastos en Compostela. Es hora de hacer la compra de la semana.
Radio Voz, con Alberto González.
Marta Rey, buen día.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás? Qué paz.
Pues venga, ahora de que unha...
Qué paz, qué tranquilidade, hoxe na praza. Sona pues esa tranquilidade.
Pois non, hoxe foi unha mañán moi movida. Tuvemos moitísimos pedidos de fora para mandar. Ademais, bueno, hoxe había moita mercancía de peixe e marisco, que sabes que é o que mandamos fundamentalmente, non? E o que máis demanda a xente. E estuvo Sanduro con nós, tuvemos, bueno...
Sanduro, concelleiro de Mercados, e que?
Sanduro, o meu concelleiro, ven, estamos aí traballando.
É só o teu, non? Vale. E que?
De Mercados.
Sí,
ben,
que?
Temos aí...
Pero que?
Temos... Ben, estamos traballando en moitas cousas, para mellor.
A ver, titular do Moxoves 25.
As obras van ben.
Vale. Bueno, non é pouco, Non é pouco, porque habitualmente
pouco.
As obras que fai o concello van todas atropelladas, Sobre todo,
bueno, pues
a de rúas e demais, me refiro a eso, ¿no?
Foi complicado, Alberto, porque ademais comenzamos en plena choiva, son actuacións complicadas con choiva, porque sabes que o máis forte, a actuación que se está facendo nos cubertos das marquesiñas no murallón, e nas marquesiñas que unen as naves 5 coa 3, no, perdón, 5 con unha e 8 con 4. Entonces, claro, avanzamos máis nestos 15 días que...
Sí,
bueno,
sí.
A verdade é que va moi ben, se fixeron unhas probas para impermeabilizar, funcionan, están xa quitando todas as portas automáticas que había existentes, íbamos a cambiarlas, xa sabes que fixemos unha proba, para ver que fora efectiva, non como se fixo da outra vez, que se colocaron sin facer proba, e as date conta que son moitas portas, son 8 naves, 2 portas, cada nave son 16, con un custe de alrededor 200.000 euros. Bueno, a verdade é que se están facendo cousas, eu creo que con sentido común.
Ben.
Aprendemos dos erros, sabes?
Ben, bueno, non é pouco aprender dos erros, obviamente, non é pouco. Bueno, logo falamos un pouco de Enchela Cesta, porque temos unha protagonista, non?
Sí, a verdade é que está Cristina connosco.
Hola.
Hola, Cris, bo día.
Hola, muy boas, muy bien, gracias.
Nada, gracias a ti por estar con nosco. ¿Quién es Cristina? ¿Marta? ¿O quieres que se presente la SO?
Cristina, siempre falamos de la plaza, ¿no? Como sitio de abastecimiento, ¿no? Es decir, como a plaza son las alacenas de las nosas mesas, ¿no? De las nosas despensas. Pero hay más vida aparte de comida, ¿no? En la Rúa das Ameas hay unas tendas todas preciosas, para pequeños detalles, pero con encanto. Eu sempre digo que son tendas de obra de autor, non? É dicir, non é a típica tenda que podes atoparte un pouco todo prefabricado e o atopas un mismo aquí, que se te vas de viaxe a Venecia ou te vas de viaxe a Barcelona. Aquí traballan moito con xente galega, entonces, bueno, bolsos, detalles con encanto, non detalles para os turistas, que logo nos contará Cris cale o seu perfil de cliente, sino moita xente de Santiago ven a mercar aquí, pues eso, os seus pendientes, bueno, que nos conte un pouco, Cris.
A ver, Cris, contanos que.
Bueno, pois un pouco que di Marta, non? Sempre trata, a zoa, penso eu, está máis enfocada na xente de Compostela que no turista, que obviamente, vale, estamos nunha zoa moi turística e sempre acabas atraendo tamén, non? Pero o público sempre pensamos no público Compostela. Sí.
Ben. Ben, ben. Bueno, déixame que diga que tamén o motivo de que este Cris connosco é que non Marta está a volta da esquina o día da nai.
Claro,
é unha suxerencia, non?
É unha suxerencia, é.
Sí.
É dicir, que non solamente pode a xente vir a mercar a comida, non que vai a poñer na mesa ese día, non? Tan especial. Sinón a mercar ese pequeno detalle, ese pequeno agasallo para a súa nai ou para calquera outro momento, non, Cris?
Pero sí, penso que é unha calle que entre todas as tendiñas pues, facemos unha aposta moi original. A xente sempre pode atapar cualquier tipo de agasallo enfocado sobre todo para as mulleres. É doado de que ali encontren esa peza especial, tanto en bolsos como en complementos, peciñas de xoyería. Bueno, tratamos sempre de buscar cousas orixinais, cada unha buscar esa cousa especial, ese agasallo especial e único, non?
Cris, ademais hai un abanico, é dicir, non é como a praza, non? Podes mercar a suba de Rianxo, non? Ou a suba de Ribeira ou a suba de Coruña, non? Creo que hai de todos os prezos, non?
Sí, é unha lista da compra do máis variado. O lado de Xurel podes levar uns pendientes de diseño, o lado dos pendentes podes levar unha bolsa, un bolso tamén de diseño. É moi gracioso, é unha maneira de comprar, a verdade que é moi, moi divertida e moi única. Penso eu que o que hai, Cris, no mercado de abastos non o hai, non o atopas en todos os sitios.
Non, pero unha pregunta, por exemplo, eu si quero mercar un agasallo, non? Para unha, bueno, entre 40 e 50 anos, non?
Sí.
Entre canto me podo gastar, por exemplo, cale o máis sinxelo que podo ter ou cale o máis caro que podo ter?
Na miña tenda, o sea, abarca un amplo abanico de prezos. Podes levarte ata un pin así gracioso, unha pinza do pelo, que últimamente, bueno, as pinzas do pelo foi como un boom. Unhas pinzas do pelo, así como moi orixinais que trouxemos, como que se puso moito así, bueno, gustou moito, así como os calcetins tamén moi divertidos que levamos no seu día, bueno, cousiñas que vamos traindo pouco a pouco e que van gustando. E logo si temos bolsos de feitos a man, de diseñadores galegos ou nacionais, tamén nos temos moita aposta tamén polo nacional. Xoiñas de diseñadores en porcelana, bueno, moitos tipos de materiais, hai un pouquiño de todo. O sea, co abanico pode ir, pois eso, desde os 15 euros hasta, bueno, non sei. Uh-huh. Canto que irás gastar, ali tendrás.
Sí.
Ali bueno, tendrás para gastar.
Alberto, contoche un secreto.
Conta.
Dúas cousas. Primeiro, que Cris... podes mercar pola tarde. O sea, que podes ir pola tarde a mercar, ¿no?
Home, que ben.
Que eu sei que eso vais a encantar,
sí,
Alberto.
Home, esto
pareceme, eu estou contigo.
Pareceme fantástico. Debes
ay,
de ser ti, Luis o Zapateiro, os únicos que están abertos pola tarde.
Sí.
Bueno, hai algún
problema.
Ben, é certo ou non é certo, ¿no?
Sí, total, que é certo. E ademais, Cris vai aumentar, bueno, vai ampliar instalacións e eu quero, ela ten outras dúas tendas, creo, non, Cris? Unha en Vigo e outra en Pontevedra. Non estou errada, non?
E
nesas tendas ten roupa. E estou unha intentando animar a que poña pues, algo de roupa. Nesa nova caseta uh-huh. que vai a engadir. Temos que convencela. Ela nos vai a convencer a nós para abrir o pola tarde e nos a ela para poder atopar esas pezas de roupa, que ademais tamén son especiais, non? Porque traballades
sí.
con diseñadores...
Sí, tamén buscamos sempre cousas feitas a modo local ou máis... sostenible, se di en galego. Sí. Bueno, estamos moi ilusionados coa nova ampliación. Sí, veremos uh-huh. si ampliamos tamén a oferta.
Ben, o sea, ampliación é a carón xa do espacio que tes, non?
Sí,
entendo,
sí,
vale.
Sí. Mm-hmm.
Vale. Está ben o de abrir, dime o horario de tarde. Cris.
Os horarios de tarde que manexamos son de 5:30 a 8:30.
Ben, fantástico, Marta, para ir a facer as compras, para ir a mercar. Un horario fantástico para moita xente.
Eu xa sabía que te iba a gustar, Alberto.
Sí,
hai
que animar un pouquiño como zoa comercial polas tardes. Sí, estamos aí traballando niso.
Como levas, Cris? Porque, bueno, vou moitas veces por aí polas tardes... hai pouquiña xente a esas horas, 5, 6, moi pouquiña xente
sí,
pasando.
Custa moito, pero tamén é certo que cando ti traballas unhas cousas tan específicas, a xente búscate, quero decir, sabes, é algo que ou atopas ali ou non atopas en ningures. Entón, bueno, a xente un paseo ben o merece.
Ben. Bueno, tomamos nota.
E, por exemplo, o que máis vendedes, por exemplo, entre a xente de Santiago, que bolsos, bolsas,
bueno,
bolsas
nos,
de tela tamén moi bonitas.
Nos desde a apertura sempre nos especializamos, unha das cousas nas que temos nuestro tándem, nas olliñas, como digo eu, non traballamos ouro ni tal, pero bueno, traballamos con diseñadores emerxentes, que fan unhas pezas moi especiais. Entonces sempre no que enfocamos o a tendiña dende o principio, traer esas cousas emerxentes en tema de xoiería, un pouco que sempre polo que nos buscou a xente. E logo, bueno, tivemos aí un punto de eclosión con unhas mochilas que fixéronse como virales, non sei se é a palabra para metela bueno, que fixeron, foi un boom, o das mochilas foi unha pasada, verdade.
E
a marca da mochila, nos podes, ou nos explicas un pouco como é a mochila?
Son as mochilas feitas a man en Madrid, con tecidos reciclados, feito en talleres locais, son unhas mochilas que como están moi preparadas para choiva e todo isto, siguen funcionando moi ben.
Bueno, este ano non me extraña que foran virales e un furor,
Dios
porque
mío,
que non,
sí.
choveu unha vez en Galicia, empezou en setembro, E acabou, nada, hai 15 días. E creo
sí,
que volve.
Sí, foi unha barbaridade, sí, unha barbaridade.
Bueno.
Non me extraña que foran virales.
Sí, sí.
É parte do noso encanto tamén, non? É parte do noso encanto.
A ver, dime un pouco, Cris, que agasallamos po día da nai. A ver.
Bueno, pa o día da
nai... Bueno, viva la mama. Esa camiseta que tes que pon viva la mama,
sí.
Pareceme fantástica.
Es la bomba, sí, está moi guai, a verdade sí. Que sí. Bueno, máis alegato que ese non pode haber.
Mellor regalo que ese...
Exactamente.
Viva
exactamente.
La mama, eso.
Todo unha declaración,
declaración
¿no?
de intención, sí,
totalmente.
Sí, sí.
Totalmente. Pois nada, todo tipo de solliñas, todo tipo de complementiños, bueno, hai moitas cousiñas. Bueno, moito amor, ¿eh?
Claro.
Que o que hai que agasallar, con moito amor.
Ben, eso parece me ve. No, o digo porque, bueno...
Sí, acompañado de...
Va, claro.
Moito amor acompañado de... De un paquetiño do Nilsson.
Sí, en moitos casos, eso está ben, en moitos casos agasallamos, bueno, para as nosas nais de todo, non? Pois, por Marta, por buscar algo así tamén diferente alternativo, non? A ti que se chocou.
A verdade é que, a ver, eu creo que o amor ao tempo, eu me gusta dedicarlle a xente
pero,
que quero tempo.
O tempo, como se regala o tempo? O tempo non se pues, agasalla,
ejemplo,
o tempo se dá.
Irte unha mañán a un balneario, irte de merenda, levala ao teatro, ir a mercar a praza con ela... e mercar a comida para logo cociñar con ela e aprender as receitas da... porque esas cousas logo se perden. Eu creo que o que máis valoro nestos momentos, a nivel personal, bueno, aparte de que a todo el mundo nos gusta que nos den eso, pues un detalle, unha bolsa, que a veces non é os cartos. Eu sempre digo que os regalos non é o carto.
No, eso é o detalle.
Claro. E a veces ves unha cousa e pensas nesa persoa en ese momento. E o mellor cando buscas algo non atopas nada, sabes?
Exactamente. O complicado é dar co gusto, é dar co esa cousa que dis, isto é pa ela.
Para esto. E eu recoñezo que as tendas de fora da praza, e en concreto con Nilsson, que estamos falando agora con Cris, é eso, é decir, cando entras e non tes moi claro o que queres regalar, porque... Jo, a verdade é que vivimos nunha sociedade que temos a sorte de que temos de casi todo xa, non? E queres facer un regalo distinto, algo diferente, pois como esa camiseta ou un bolso de colores, sabes? E sempre atopas algo, é dicir, cando non sabes moi ben que facer, ali te inspiras.
Sí,
eu coido.
Generamos necesidades, tamén é certo.
Claro, e logo, cousas que facer con esa persoa. Tempo, adicarlle tempo.
Sí.
Eu creo que... Sí,
é o máis importante.
Porque, además, eu creo que estamos nunha sociedade onde facemos todo deprisa, correndo, incluídos comprar os regalos, incluído ir a unha tenda e compramos o primeiro que vemos. Non, entra na tenda...
Andamos apurados moitas veces, eh?
Fala, claro.
Sobre todo, si queres ir aí á praza e non está pola tarde aberto, sempre vas apurado polas mañas.
Pero mira, Nilsson podes ir pola tarde,
no,
e
está
de 5:30 e podes tomar o tempo que queiras para
Nilsson,
facer o regalo.
Ata vou a ir a tomar o té pola tarde, ás 5.
Tamén é certo que un modo de comprar que a xente como que ten un filtro distinto. Non é xente que vaya con prisas, sabes? É xente como que é outro tipo. A xente que merca neste tipo de tendiñas é como outro tipo de xente, sabes?
Sí.
Eso tamén pasa coa praza dentro, é dicir, a xente que ven a morcar a praza ven un pouco a falar. Eu sempre digo que a praza en sí é como un psicólogo,
un sitio
sabes? Porque aquí te atopas, falas, te vas a tomar un café...
Exactamente.
Sí, a verdade que en sí, preguntas... Mira, eu teño un chico, a praza ten un cliente que ten moitos, non? Pero ten un, en concreto, que además salí pola mañán, que, para que te fagas unha idea, un rapaz, non sei se o comentei, bueno, rapaz de 50 anos, que vende Coruña dous días a semana.
Un adolescente.
Dous días a semana do centro de Coruña a mercar aquí porque dice que este é diferente.
Claro.
Sí. Que ten un encanto, que fala co pescadeiro, ve moi cedo porque logo el vai a traballar, El chega sobre as 8:30. Por eso é fácil de recoñecer e xa comentei que en pandemia nos enteramos del porque en pandemia se lle mandaba por transportes a mercancía de aquí. Pero él o que quere vir, falar ca pescadeira, falar ca paisana, que a paisana lle diga, ai, me apartei uns tirabeques, que a ti xa sei como che gustan e sei que ves. Ese trato familiar, porque hoxe foi conversa dele, é dicir, a unha das paisanas tiña lle apartados uns poucos tirabeques porque lle escolleu como sabe que lle gustan a él.
Sí, tiña lle
os ovos das galiñas azuis porque sabe que lle gustan a él. Entón, ese trato tan persoal, sabes, é unha cousa que se agradece moito.
Entendo.
E eso non solamente pasa nas tendas de alimentación, tamén pasa nas tendas de fora, como con Cristina.
Claro. Moi ben. Cris, moitísimas grazas polo teu tempo.
Moitas gracias, Alberto, moitas gracias.
Un placer. Bueno, nada, estamos pendentes de ampliación.
Que viva la mama.
Sí, sí, que viva la mama, ¿no?
Que viva la mama.
Unha das camisetas que vende señor Nilsson, pois podía dar aí, o primeiro domingo de maio. Gracias, Cristina, moi amable.
Chao,
gracias, un bico. Chao, chao. Marta, contame, a ver, rápidamente, faime un fogonazo de como enchemos a cesta.